Jau 23. janvārī, kad teju 100 Krievijas pilsētu ielās izgāja daudz 10 000 cilvēku, Navaļnija reģionālo štābu tīkla koordinātors Leonīds Volkovs minēja, ka protesti turpināsies. Šodien viņš Twitterī aicinājis ļaudis visā Krievijā 31. janvārī iziet ielās par Navaļnija brīvību, par visu brīvību un par taisnu tiesu. Detaļas par šonedēļ gaidāmo akciju viņš apsolījis sniegt vēlāk. Kā vēsta aģentūra Reuters, tikai Maskavā viens sestdien ielās bija izgājuši vairāk nekā 40 000 cilvēku. Navaļnija reģionālie štābi lēš, ka kopumā protestos visā Krievijā piedalījušies 250 līdz 300 000 cilvēku. Tiek lēsts, ka sestdienas akciju laikā aizturēti vairāk nekā 3,5 000 cilvēku, visvairāk Maskavā un Sankt Peterburgā.